Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Amnesty International-un xüsusi mükafatı Eynullah Fətullayevin atasına təqdim olundu. Naxçıvanda xüsusi vəziyyət elan olunub. Qarabağ münaqişəsinin həllinə məşğul olan həmsədrlər Qarabağda Baku Sakyanla görüşüblər. NATO və Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı komandanı qələbəyə təminat verə bilməyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna Eynullah Fətullayevə verdiyi mükafatı bugün təqdim eləyib. Təşkilatın təhlükə altında olan jurnalist xüsusi mükafatı bugün Bakıda Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevə verilib. Daha ətraflı Aygün Muradxanlının məlumatı.
Mükafatı Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayev təqdim edib. Emin Fətullayev çıxışında mükafatı beynəlxalq qurumların Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına diqqət yönəltməsi kimi dəyərləndirib.
Mən bir daha minnətdarlığımı bildirirəm mənim oğluma göstərdiyi bu diqqətə görə və əmin edirəm ki, hamınızı, ki mənim oğlum həbsdən çıxandan sonra yenə də öz işini davam etdirəcək, insana həyat bir dəfə verilir və ona gərək çox ləyaqətli yaşayasan. Ona görə ki, soram gələcəkdə yaşadığın illərə görə peşmançılıq çəkməyəsən.
Mərasimə Norveç və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri, siyasətçilər qatılaraq çıxış ediblər.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Eynullah Fətullayevi bir neçə il əvvəl milli ayrı-seçkiliyi qızışdırmaq və terror, o cümlədən də vergidən yayılmaq ittihamları ilə 6 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mezlakov, Bernard Fasiyev və Robert Brandke Dağlıq Qarabağa gediblər. Həmsədrlər separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyanla görüşüblər, amma görüşün təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Həmsədrlər ötən gün Yerevanda prezident Serj Sarkisyanla və xarici işlər naziri Eduard Nalbanyanla da görüşmüşdülər. Onlar oktyabrın 4-də də Bakıya gələcəklər. Bundan əvvəl həmsədrlər deyiblər ki, prezidentlərin növbəti görüşünü hazırlayırlar. Sabah Naxçıvanda Türk Dilli Dövlət Başçılarının 9-cu samiti başlayır. Samitə hazırlıq üçün Muxtar Respublikada xüsusi vəziyyət elan olunub. Daha ətraflı Muxtar Respublikada olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın məlumatı.
Bəzi məktəblərdə və iş yerlərində fəaliyyət dayanır. Yollarda hər 10-15 metrədən bir xüsusi mühafizəçilər dayanıbdır. Avtomobillərin eləcə də əhalinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulubdur. Rayon və kənd yerlərindən Muxtar Respublikaya gələn avtobusların işi dayandırılıbdır. Hər tərəfdə 4 dövlətin bayrağı sancılıbdır. Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızistan və Qazaxıstan Respublikalarının bayraqları. Çadlıq sarayındakı toylar təxirə salınıbdır. Oktyabrın 2-sində Muxtar Respublikaya ilk gələn prezident Türkiyə Respublikasının prezidenti Abdullah Gül oldu. Onun arxasında Qırğızistan Respublikasının prezidenti gəldi. Muxtar Respublikada 2 gün davam edəcək zirvə toplantısında ilk dəfə olaraq Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının yaradılması ilə bağlı Naxçıvan anlaşması imzalanacaqdır. Bu anlaşma çərçivəsində prezidentlər eləcə də xarici işlər nazirlərinin birliyi yaranacaqdır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın xəbərini dinlədik. Sabah Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də Naxçıvana gələcək. O artıq Bakıdadır. Səfər zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında enerji, ticarət və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, bir neçə sənəd imzalanıb. Dünən hər iki ölkə Xəzərin şərq sahilindən qərbə neft daşınması üçün birgə müəssisə yaratmağa da razılaşıblar. Birləşmiş Ştatlar və NATO-nun Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı bildirib ki, ölkədə üsyanlar genişlənir və Talibana qarşı hərbi kampaniyanın uğurlu olduğuna təminat vermək mümkün deyil. General deyib ki, vəziyyət olduqca gərgindir, amma ciddi planlar qurmadan hər hansı hərəkət etmək ciddi səhvlərə gətirib çıxara bilər. Bundan əvvəl generalın əlavə Əfqanistandakı Talibanla mübarizəyə əlavə 40 min əsgər istədiyi haqqında məlumat verilirdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı. Azadlıq Radiosunun efirində. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Hotbird və Türk Saatı peykindən. Biz bu saatda tili məkan barədə danışırıq. Adətən Prezident aparatının, Prezident İlca aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin tərc etdiyi məqalələrdə toxunulan mövzular müəyyən bir dərəcə ideoloji bir addım kimi də qiymətləndirilir və yaxud da hansı bir hərəkətlə Azərbaycan dövlətinin seçdiyi taktikanı nəzəri bir əsaslarını ortaya çıxarır. Bugün oktyabrın 2-si Azərbaycan qəzetində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın efir məkanı problemlər vəzifələr sərhəfləri məqaləsini dərəc etdirib. Məqalədə də televiziyaların fəaliyyəti və proqramları təhlil olunur. Keyfiyyətsiz şov biznes verilişləri tənqid edilir. Bir məqam oxuyum, istər inkişaf etmiş qərb ölkələrində, istərsə də Azərbaycanda mətbuatın özünü təmizləmə mexanizminin formalaşması, elektron kif sayəsində dövlətin tənzimləyici funksiyasının həyata keçirilməsi zəruriyyətə çevrilmişdir. Son dövrlər Azərbaycanın televiziya və radio kanallarının fəaliyyətində nöqsan və çatışmazlıqların artması bu məsələnin ictimai müzakirəyə çıxarılmasına, vəziyyətdən çıxış yollarının axtarılmasına, problemlərin aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlərin həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Gəlin müzakirə edək. Studiyamızın qonaqları telejurnalist Qulu Məhərəmlidir. Qulu Məhərəmlidir, xoş gəlmiş studiyamızın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və tele monitoring aparan, nəinki özü də bu işlə məşğul olun, ümumiyyətli bu məsələndə məşğul olan Repartisyon Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızda. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Burada müxtəlif səhvlərdə məsələlər var. Qulu Məhərəm, məqalə ilə tanış olduz və nə dərəcədə bu məqalə sizin fikrinizcə Azərbaycan tele məkanı da yarının vəziyyətini birbaşa əks etdirir. Yoxsa hər iki açıqlanmayan məsələlər də var, hansı ki Ramiz Mehdiyev qeyd etmir.
Əvvələ onu deyim ki, ümumiyyətlə, bu səviyyədə dövlətdə rəsmi yüksək post tutan bir şəxsin dilindən onun imzası ilə getmiş məqalədə bu problemlərin açıqlanması çox pozitiv məqamdır. Yəni, bunlar o məqamlardır ki, bunu televiziyalarda, qəzetlərdə, saytlarda, toplantılarda, məişət səviyyəsində bu problemlər hamısı deyilir, danışılır. Televiziyaların səviyyəsizliyi, peşəkarlığın aşağı olması, şovların xüsus əksin həddindən artıq olması haqqında söhbətlər gedir. Yəni, bunlar yeni söhbətlər deyil, amma sadəcə olaraq Azərbaycan qəzetində çap olunan məqalə bu mənada hesab edirəm ki, çox aktualdır. Özünün də yazdığı kimi ictimai müzakirə üçün ciddi əsas verir. Amma bu nədir? Bu məqalədə qoyulan problemlər hansı səbəblərdən törüyür? Faktiki olaraq biz nəticəni müzakirə edirik. Yəni, o məqalədə də yalnız nəticələr öz əksini tapıb. Amma səbəblər yoxdur. Bəzi səbəblər düzdür, deyilir, falan olur. Yəni, ötəri də olsa. Hı. Amma bütövlükdə, bax, bu nöqsanlar hansı səbəbdən yaranıb? Yəni, Azərbaycanda teleradio fəaliyyəti tənzimlənir. Yəni, dövlət səviyyəsində teleradio yayım şurası var. Qanun vericilik bazası kifayət qədər möhkəmdir. Amma bununla yanaşı bu cür vəziyyət yaranır. Adamdan soruşurlar ki, bax, bunlar, bu nöqsanlar, bax, bu dediyimiz məqamlar nədən qaynaqlanır? Və bunun qarşısını vaxtında almaq mümkün idi mi? Yəni, əslində, faktiki olaraq qəzetlərdə, filanlarda çox ciddi çağırışlar olub, televiziyalara müraciətlər olub, çox sambalı ziyalılar danışıb bu barədə. Amma yenə deyirəm ki, müsbət cəhət odur ki, bəli, Ramiz Mehdiyev səviyyəsində bu problem artıq ictimaiyyətin müzakirəsinə verilir. Bu müsbət cəhətdir.
Yəni, artıq sizin fikrinizcə dövlət ciddi şəkildə Respublikanın tele məkanı ilə məşğul olmaq qərarına gəlib, onun kontenti ilə, yəni tərkibinə.
Mən onu deyə bilmərəm ki, məşğul olmaq qərarına gəlib, ya vaxt məşğul olacaqlarmı? Amma hər halda deyirəm ki, bu problemləri hər halda gün işığına çıxardıblar. Yəni, artıq bizim tutaq ki, düşünmək haqqımız yoxdur ki, yox, bunların heç kimin xəbəri yoxdur və yaxud bu məsələlərə dövlət əhəmiyyət vermir. Əhəmiyyət verilir, bəli. Çünki televiziya bizim həyatımızın ayrılmaz bir atributudur. Televiziya ictimaiyyə yüksək səviyyədə təsir edir. Amma mən elə ki, burada bir həyəcan nədən ibarətdir? Həyəcan ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda televiziyaya baxan tamaşaçıların sayı getdikcə azalır.
Azalır.
Həddindən artıq azalır. Baxın, radio qulağı asanların sayı azalır. Yəni, bugün Azərbaycanda təxminən 100 nəfərdən, yəni müxtəlif statistikalarla, 100 nəfərdən təxminən 17-18 nəfəri bugün Azərbaycan televiziyalarına baxır. Və düz elib baxmırlar. Hansı verilişlərə baxacaqlar? Bu verilişlərdən hansı örnəklər götürüləcək? Yəni, bu televiziyalar kimin zövqü üçündür? Kimlər üçündür? Bax, ona görə də o talk show məsələsindən bağlı problemlər ki, qoyulur. Onlara mən şərikəm, bəli, düzdür, xüsusi çəki artır. Amma axı biz televiziyada başqa məhsul təqdim edirikmi cəmaat? Biz ictimai müzakirələr aparırıqmı?
Ramiz Mehdiyev qeyd edir. Az TV kanalında Günün Nəbzi, Azərbaycan Yurdum Mənim, Ailə Həkimi, Məclisi Üns, İctimai TV-də Çarpaz Baxış, Gerçəyin Özü, Ortaq Məxrəc, İşgüzər Zaman, Körpü, Din və Cəmiyyət, Ovqat və digər verilişlər geniş tamaşaçı auditoriyası tərəfindən müsbət qarşılanır. Mən bugün kiçik də olsa bir qrup insanlardan soruşdum, bu ümumiyyətli verilişlərə baxırlar yoxsa yox. Mən dəhşətə gəldim, ancaq Günün Nəbzinin proqramı tanıyırlar və səlam.
Ya, bilirsiniz, Günün Nəbzi də, yəni bu məsələn, mən baxmıram o verilişə, çünki bir-iki dəfə baxmışam, belə bir sırf təşviqat
yəni,
proqramıdır.
Yəni
burada nədir? Hər bir nəfər dəvət olunur, danışır ki, filan yerdə filan oldu, filan. Yəni təbliğat aparmaqla məşğul olan bir verilişdir. Yəni tutaq ki, bu son zamanlar mətbuatla bağlı baxdım və nə qədər qeyri, belə deyək, obyektiv, tamam balansı gözləməyən və mənasız bir proqramdır. Yəni bu mən yenə edirəm. Bu tip proqramlar heç vaxt kütləvi tamaşaçı toplaya bilməz. Yəni onun aktuallığı yoxdur. Bir, balans gözlənilmir. İki, və bu ona görə bir də tamaşaçı toplaya bilmir ki, bu proqramın əhatə dairəsi məhduddur. Aktual mövzu yoxdur. Yəni ciddi müzakirə üçün burada mövzu yoxdur. Ona görə də üçüncü, dördüncü dərəcəli mövzuları qaldırıb, yəni o mövzulara da cəmiyyət maraq göstərmir.
Məqalədə həmçində qeyd olunur, Azərbaycan televiziya və radio kanalları monitoringi göstərir ki, maarifləndirici, məlumatlandırıcı və əyləncə funksiyaları arasında ciddi disbalans yaranmış, peşəkarlıq, yaradıcılıq, yeniliklərin tətbiqi, milli mənəvi dəyərlərin qorunması kimi məsələlər teleradio rəhbərlərini o qədər də maraqlandırmır. Monitoring aparan təşkilatın üzvü, nəinki monitoring, yenidən deyim, writing direktoru Emin Hüseynov studiyada da, Emin bəy, indi sizin belə deyə əldə etdiyiniz nəticələr nəyə göstərir və Ramiz Mehdiyevin dedikləri məqamlar da üstü düşürmü, yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən bu Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxudum və Qulu müəllimin dediyi kimi bunu çox müsbət qarşılayıram ki, Ramiz Mehdiyev səviyyəsində belə bir maraqlı məqalə yazılıb. Yəni, Ramiz Mehdiyev demək olar ki, Azərbaycan televiziyasının və Azərbaycan efir məkanının haradasa bir 50% problemlərinin yarısını çox səmimi çatdırıb bu məqalədə və hətta bəzi yerlərdə çıxış yollarına istinad edir ki, misal üçün BBC-nin və CNN-in standartlarına əsas kimi götürə bilərlər, televiziya akademiyaları açıla bilər. Bəzi yəni təkliflər, ilkin təkliflər var ki, misal üçün və yaxud göstərir ki, maarifləndirmə verilişlərində Rusiyanın maraqlı verilişləri var. Umniki, Umnici, misal üçün, ya Sami Umni kimi verilişləri göstərir. Doğrudan da çox maraqlı verilişdir və gəncliyin potensial bilik imkanlarını inkişaf elətdirən verilişlərdir. Belə verilişlər olsa da çox yaxşı olardı. Yəni nəsə göstərir. Amma o 50% çatışmayan cəhətləri, misal üçün, burada mən düzdür görməmişəm və qeyd etmək istəyirəm ki, misal üçün, bizim may ayından apardığımız monitoring onu göstərir ki, misal üçün, bütün telekanallarda, mən deyərdim ki, misal üçün, INS və İctimai televiziya istisna olmaqla 95% efirin 95%-dən çoxu mütəmadi olaraq hakimiyyətin işıqlandırılmasına sərf olunur. Yəni bunun içində məsəl üçün götürək konkret fakt. Məsələn Azərbaycan televiziyası. Məsəl üçün ATV Leader Space, ATV İdman Azərbaycan yəni bu 5 telekanal 94%-dən artıq yer ayırmışdır. Amma ANS ilə İctimai də baxsaq, orada da situasiya analojidir. Onlarda 85%-dir. Yəni, bir az azdır, amma bu birçilərdə 94%-dən çoxdur. Misal üçün, ASTV ümumilikdə 98% həsr edilib ümumilikdə xəbərlərin 98%-ni iqtidarın işıqlandırılmasına həsr edilir. Onlardan 42% prezidentə, 13% hökumətə, 1% prezident administrasiyası, 2% yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, 17% keçmiş prezident Heydər Əliyevə, 16% Heydər Əliyev fonduna, 7% isə Yeni Azərbaycan partiyasına həsr edilir.
Yəni, mənim ki, bu Ümid ASTV haqqında danışmanın heç bir mənası yəni, yoxdur. Ona görə ki, ASTV yəni, sırf təşviqatla məşğul olan bir şeydir. Özdə böyle bunu çox bəsit, primitiv forma deyilir. Sonra, yəni, bu necə tamışa cəlb eləyə bilər?
Məqalədə digər məsəl üçün məsələ vurgulanır ki, çox təqdirə layiqdir ki, Ramiz Mehdi vurulur ki, hətta dövlət tərəfindən maliyyələşən telekanallar faktiki olaraq cəmiyyətin maarifləndirilməsində, ictimai siyasi proseslərin ona düzgün çatdırılmasında heç bir rol oynamır. Əksinə, onlar da başı qarışıb reklam pullarına, ucuz talk showlara və keyfiyyətsiz verilişlərə.
O çox ciddi ittihamdır və mən hesab edirəm ki, Ramiz müəllimin o qeydi çox dəqiqdir və çox ciddi problemə toxunur o.
Yəni, faktiki, bu məqalədə mən bunu əvvəldən axıra kimi oxudum. Deməzdim ki, bir şey tapmadım ki, mən onunla razılaşmayım məhz bu mənada. Bir şey var ki, mən razılaşmaya bilərəm ki, misal üçün, birbaşa administrativ qaydada, misal üçün, Ramiz müəllimin, belə deyək də, alt sətrində görünür ki, o administrativ qaydada istəyir ki, telekanalları, belə deyək də, ki, verilişlərin keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmağa yönəltsin. Yəni, onu hansı xüsusi tapşırıqla etmək mümkün deyil. Yəni, qərb ölkələrində də bu talk show-ların, bu sarı televiziya kanallarında sayı çoxdur. Onların öz rolu var, amma ciddi televiziyanda öz rolu var. Bu sayədə, yəni, çıxış yolu administrativ, belə deyək də, təzyiq deyil, bu yalnız belə deyək də, inhisarçılığın aradan qaldırılmasıdır. Bir də bu bazarda sərbəstliyin olması. Əgər bazara yeni televiziya kanalları gəlsələr, bunların arasında sağlam rəqabət olsa və yeni maraqlı verilişlər olacaq. Amma baxın, bugün misal üçün götürək qonşu Rumıniyanı, keçmiş postsovet ölkəsidir. Orada da analoji situasiyaydı. İctimai televiziya yaranmışdı. Sonra da
Rumuniya niyə qonşu dediniz, o fikirləşirəm.
Yəni o çünki məsəl üçün mən bu yaxınlarda
mənəvi qonşu, yəni onlar da sosializmin bətnindən çıxıb da elə də.
Və demək olar ki, mentalitetinə görə də, yəni korrupsiya səviyyəsinə görə də vaxtı ikən eyni bir səviyyədə idi. Amma son məsəl üçün 4 ildə onlarda irəliləş olsa da belə, bu gün onlarda da məsəl üçün onlar nə ediblər? Öz bazarını xarici investorlar üçün açıblar. Və hətta Türkiyənin kanal desi gəlib Rumıniyada Rumun dilli kanal da açıb və çox gözəl də işləyirlər. Orada da misal üçün elə telekanallar var ki, ancaq sarı xəbərlər deyir. Amma çox peşəkar telekanallar da əmələ gəliblər. Yəni bunun çıxış yolu yalnız belə deyək də sərmayənin sərbəstliyidir bazarda. Əgər o olmasa, yəni heç bir administrativ yolla hər hansısa bir yenilik olmadı.
Yox, mən düşünürəm ki, administrativ nə vaxt effekt verə bilər? Tutaq ki, özəl televiziyalara baskı yox, təzik yox, siz demişkən. Yəni, bunlara o inzibati metodlarla yox. Özəl televiziyalar biz yardım edə bilərik. Onlara grant formasında mı, filan mı, ki, tutaq ki, maarifləndirici verilişlər üçün biz bir müsabiqə keçiririk və onun o pulu qazanırlar və onun əsasında, mən sizə deyim, özəl televiziyalarda maraqlı peşəkar insanlar görünür, tendensiyalar olur. Bax, orada tənqid olunan televiziyaların bəziləri, mən hesab edirəm ki, bu dövlət büdcəsində maliyyələşən televiziyalardan peşəkarlıq səviyyəsinə görə heç də aşağı deyil, əksinə yüksəkdir. Axtarış var, formalar tapırlar. Sadəcə olaraq bunlar nə etməlidir? Bunlar pul qazanmalıdır. Yəni, Ramiz bəyim də onu çox dəqiq göstərir ki, yəni, bunlar pul qazanmaq üstünlük verir. Düz eləyirlər, nə etməlidirlər ki, mən bazarda reklam qalmayım, reklam sifarişçisi reytingli verilişlər axtarır ki, reklamını ora versin. Yəni, bu reytingə işləyən verilişlərlə yanaşı, məsələn, tutaq ki, Böyük Britaniyada ictimai funksiya bir çox televiziyalar üçün əsas şərtdir. Maarifləndirici yön hamısı üçün şərtdir. İstəyirsən reklam televiziyası ol, istəyirsən kommersiya televiziyası olsun ya başqa televiziyalar olsun. Amma bizdə sadəcə olaraq pis nədir? Bizim televiziyalar xüsusən gənclər arasında, yəni Ramiz Məmmonun çox belə həyəcanlı məqamları vurğulur və düz deyilir. Biz artıq televiziyalardan tərzi götürür. Bizim gənclər televiziyalardan çox pis vərdişlər edir. Bugünkü bizim günümüzün televiziyalarımızın qəhrəmanı başqa ölkələrdə adını çəkdiyiniz Rumıniyada və qeyri ölkələrdə çox üzr istəyirəm. Yəni bunu mən deməyə məcburam. Yəni adam yerinə qoyulmayan dəstədir. Bizdə yeganə ölkədir ki, yəni bu elə bir peşənin daşıyıcılardır ki, gəlib bunlar efirdə meydan oxuyurlar, bunlar əxlaq formalaşdırırlar, bunlar veriliş aparırlar və s. və ilə axır. Gənclər, mən dedim də, bu verilişlərdə bu tez-tez təkrar olunur. Bir orta məktəbdə yazdırırlar, orta məktəb uşaqları hamısı 8-ci, 9-cu, 10-cu siniflər hamısı müğənniyə bənzəmək istəyirlər. İdeallarına, bu çevrilir ideallara. Sabah bu uşaqdan biz hansı vətənpərvərliyi gözləyə bilərik? Ona görə də bu məqalənin, bax, o məqamı çox güclüdür ki, bilgisiz insan biliyi olmayan, biliyə qırmızı işıq yandıran ölkə heç cür inkişaf edə bilməz. Bugün Azərbaycanın inkişaf tempi, belə deyək də, o sosial-iqtisadi sahədə olan inkişaf tempi ilə mənəviyyət sahəsində gedən problemlər tərs mütənasibdir. Yəni, bugün bizdə, məsəl üçün, çox gözəldir, teatr təmir olunur, əla dövlət buna və s. Amma teatr yoxdur. Yəni, teatrda ölmə prosesi gedir. Yəni, bax, bunlar ciddi məsələlərdir. Televiziyalar, hə, bəli, loğalanlar ki, bunların çox müasir texnika alıblar, yaxşı, bəlkə doğrudan da alıblar. Çünki
alıblar,
hətta qeyd olunur. Dövlət verir bu pulları. Yəni, bunun qürrələnməyə dəyməz. Sən deyin ki, sən nə verirsən? Tamaşaçıya hansı proqramları təqdim edirsən? Yəni, bunun haqqında danışmaq lazım. Bax, işte müdaxilə elədim. Yəni, bunlar demək lazım.
Yox, hər halda. Mənim sualım mənə yaranırdı. Siz deyirsiniz və qeyd etdiniz əvvəldə ki, Ramiz Mehdiyev bu məqalədə, müəllif adında da, çünki Ramiz
müəllif
burada yoxdur, ona görə adını çəkilməsi. Yəni, əks olunan suallar. Nəticə qeyd olunub sizin fikrinizcə burada? Nəticə, daha çox nəticələrə
burada ancaq nəticə var.
Amma burada sual verilir ki, nəyə görə Azərbaycan efirində belə problemlər yaranıb? Nəyə görə? Yəni, bu nəyə görə?
Məliyyə ki, müəllif özü onların səbəblərini çox gözəl bilir. Çünki hər halda televiziyalarla sıx təmasdadır və belə deyək, televiziyaların idarə olunmasında yəni, o proseslərdən xəbərdardır. Yəni, onları qeyd eləmək olardı bu məqələdə.
Yəni, onun vurğulaması ki, ancaq deməli, özəl televiziya qurumları bir qayda olaraq biznes fəaliyyəti göstərir və daha çox gəlir əldə etmək məqsədi güdürlər. Əsas səbəb budurmu? Yəni, pul gözləri bağlayıbmı, yoxsa yox?
Yox, mən deməzdim. Mən ümumiyyətlə özəl televiziyalara belə ciddi şərtlər qoymağın tərəfində deyiləm. Bəli, onlara müəyyən məhdudiyyətlər qoymaqlar, əxlaqla, mənəviyyətlə bağlı məsələlərdə, yəni burada müəyyən şərtlər qoymaq olar. Təxminən bir ay bundan əvvəl Milli Teleradio Şurasında milli mənəvi dəyərlərlə bağlı toplantı idi. Mən də düz Xəzər televiziyasını orada təmsil edirdim. Və mən xeyli dərəcədə gülməyim gəldi o müzakirəyə. Aktual müzakirədir, amma gəlib iştirak edən televiziyalar hamısı deyir ki, biz bu məsələyə xüsusi diqqət yetiririk, bu belədir, bu belədir. Mən orada misal çəkməyə məcbur oldum ki, bir kənddə ayrı ünsiyyəti kənarla yoxdur, amma bu kənddə oğurluq artır. Aqsaqqallar bunu müzakirə edir ki, gəlin bu müzakirə edir. Bütün evlərdən gələn nümayəndə edir ki, bizim uşaqlar çox tərbiyəlidir, çox əxlaqlıdır, filan yaxşı, bəs onda bu oğurluğu kim eləyir? İndi İndi əgər bunlar doğrudan belə yüksək inkişaf eləyirsə, beləcə nə bilim, veriliş adları sadalayırlarsa, bunlar beləcə, bəs onda bizim tamaşaçı nədən narazıdır? Bəs onda bu cür məqalələr, ictimai rezonansı olan məqalələr niyə meydana çıxır? Yəni hər halda bu insanları narahat eləyir, düşündürür. Mən deyim, məsəl üçün Azərbaycan qəzetin birinci dəfə deyil televiziya ilə bağlı belə problemlər qaldırır. Yəni xoş gəlir mənim ki, bəzən çox kəskin və ictimaiyyət narahat eləyən yazılar çap eləyirlər. Yəni əslində biz tribunanı verməliyik özəl televiziyalarda. Bilirsiniz, bizdə televiziya tənqidi olmadığına görə açıq söz. Yəni burada Azərbaycanda çox az adamlar var ki, bunlar televiziyanı tənqid eləyirlər və o televiziyalarda o adamları təhqir eləyir. Mən onlardan biriyəm. Ona görə deyirəm. Yəni burada biz deyəndə ki, bu televiziya ictimai ölçüləri gözləməlidir. Televiziyanın ictimai funksiyası var və bu belə dəstək gəlmir. Yəni əslində yaxşı televiziya yaxşı cəmiyyətin güzgüsüdür. Bugün bizim televiziyalarımız bizim cəmiyyətimizin güzgüsüdür. Bizim düşüncəmizin, təfəkkürümüzün, əxlaqımızın, davranışımızın güzgüsüdür. Biz yəni özümüzü görürük orada. Ona görə burada böyle, yəni bu narahatlıqları başa düşməklə yanaşı hər halda ictimai davranışla bağlı olan bir çox problemlər həll olunmalıdır. Bəzən kəskin diskussiyalar yoxdur. Niyə yoxdur? Aynəs eləyirdi da bu diskussiyalar. Sonra nə oldu? Yəni ona görə deyirəm ki, ciddi düşünmək lazımdır. Yəni bizə lazımdır ki, cəmiyyətdə olan problemlər qaldırılsın, ictimai müzakirələr aparılsın. Orada adları çəkilir bəzi televiziyaların, ki, köbuların yaxşı verilişlər var. Yəni bunu belə nominal müzakirələrdir də. Yəni qoyursan ki, bu kağızdır, sonra da cəmaat başlayır ki, bu doğrudan kağızdır. Sonra bu ki, bu kağızın burasını qatlamaq olar. Yəni belə mənasız diskussiyalardır bunlar. Bu diskussiyalar heç kimə lazım deyil. O diskussiya ki, cəmiyyətdə gedən problemləri əks elətdirmir. Fikir müxtəlifliyini vermir. Mən o gün baxıram, ictimai televiziyada səhv eləmişəm, yığışıb belə nüfuzlu alimlər də falan, biraz da mənim onlara yazığım gəlir. Ki, axı siz bu verilişə gələndə bu bir saat müzakirə aparsın, bu kimə lazımdır müzakirə? Mənə Livanın və yaxud Fələstinin problemi, yəni bu bir bəşəri problem, bu normal insan bu barədə düşünür. Amma bundan önəmli olan bizim öz cəmiyyətimizin problemləri.
Bu məqalədə də vurğulanıb ki, məsəl üçün yerli
televiziya. Ha, beynəlxalq materiallardan
çox istifadə olunur. Beynəlxalq materialları çox istifadə olunur. Amma regionda heç bölgədə, Azərbaycan bölgəsinin müxbiri deyil.
Bir anlığa, bir 135 il əvvələ qayıdıq. Həsən Məzərd abi nə deyirdik? Hər bir vilayətin qəzeti həmin vilayətin aynəsi olmalıdır. Yəni biz bu məkanda və bu xarici qonaqlar gəlində bu ictimai televiziyanın açılışı ərəfəsində gəlirdi. Kontakt olan mütəxəssislər vardı. Onlar nədən narahat idilər və nəyi qəbul edə bilmirdilər ki? Bizim biz xəbərlərə baxırıq. Bu xəbərlərin təxminən 60-70% beynəlxalq xəbərlərdir, xarici xəbərlərdir. Güya ki bizim üçün çox önəmlidir ki, nə bilim Argentinada cəngəllikdə hansı hadisə olub, ya filan yerdə bu hadisə olub. Cəmiyyət özün televiziyada görmürsə, problemlərini görmürsə, o həmin televiziyanı normal qəbul edə bilməz. Yəni əylənməklə bağlı əksəriyyət insanlar baxın, gəlin bir anlığa bax monitorinq aparaq. Yəni bu araşdırmanı aparaq, çox sadə bir jurnalist araşdırması. Son illər nə qədər peak antenləri satılıb? Və o özündən əvvəlki 5 illə müqayisədə nə qədər çoxdur? Mən keçirim çadır şəhərciklərinin yanında heyrətə gəldim. Bir neçə il qabaq, hələ onda o qəsəbələr tikilməmişdən öncə çadır şəhərciyində antenalar, yəni
çanaq antenaları.
Çanaq antenaları bəli qoyulub, yəni bunlar xarici televiziyalara baxırlar. Niyə?
Türk telekanallarına.
Demirəm onlar hamısı informasiya axtarır. Orada yaxşı maraqlı kanallar axtaranlar var, filanlar var. İndi burada müəllif göstərir, Rusiya televiziyasına statlar gətirir. Amma bizim nümunə götürə biləcəyimiz Türkiyə televiziyaları da var. Türkiyədəki media mühiti, televiziya mühiti, televiziya bazarı bizim üçün müəyyən mənada örnəkdir. Yəni biz cəmiyyətimizi gerçək göstərmək istəyiriksə və bunu yüksək peşəkar səviyyədə eləməyə çalışırıqsa əlbəttə bunu eləməliyik. Amma şərtlər var. Bax, o amalar bu məqalədə öz əksini tapmayıb.
Şərtlərdən biri peşəkarlığın səviyyəsi. İndi nə deyərsiz Emin bəy bu? Telekanallarda, telemekanda çalışan əməkdaşların, jurnalistlərin qısaca peşəkarlıq səviyyəsi barədə.
Peşəkarlıq səviyyəsi barədə onu deyə bilərəm ki, hərdən belə deyək də, dünyanın hətta ən belə deyək də, peşəkar telekanallarında texniki nöqsanlar da olur, efirdə gülənlər də olur, nə bilim şeylər də olur. Onunla peşəkarlığı ölçmək, Azərbaycan televiziyasında son vaxtlar belə hallar daha çox təkrarlanır. Amma misal üçün peşəkarlıq baxımından Azərbaycan, misal üçün texniki tərəfdən peşəkarlıq baxımından hələ ki bir müəyyən mənada problemlər var. Baxırsan ki, verilişdir səsdə xəbərlər gedir, studiyada eyxolar gəlir. Belə şeylər olur. Amma peşəkarlıq ola bilsin müxbir peşəkardır. Amma ona peşəkar balanslı xəbər çarxını hazırlamağa imkan vermirlər. Belə bir şey də olur. Və mən inanmıram ki, belə deyək də, televiziyada çalışanların hamısı, əgər səviyyə belə deyək də, bugün verilişlər keyfiyyətsizsə bu məhz insanlara görədir.
Məhz bu çox, siyasi, bu çox ciddi məsələdir, Emil. Bu peşəkarlıqla bağlı məsələ Azərbaycan televiziya məkanının uduzduğu ən ciddi məqamdır. Pozner bura gələndə ona sual vermişlər Tokyas TV ilə bağlı. O dedi ki, bu deyir dünənki gündə dölü, bu sırağa gün. İndi nə dəyişir məsəl üçün? İndi texnika dəyişir. Yeni, tutaq ki, rəng dəyişir, parlaqlaşır, durulaşır. Bu çox gözəldir, amma bunun peşəkarlığa heç bir aidiyyəti yoxdur. Estetika nədən qaynaqlanır? Mənim üçün Charlie Chaplin'in vaxtında bəm rəqəmli texnologiya var idi, ya tutaq ki, Betacam montaj sistemi var idi, amma çəkdiyi, ortaya qoyduğu əsərlərə baxın. Nədir? Yaradıcı insanlardır. Azərbaycan televiziya məkanının ən böyük problemi peşəkarlıq problemidir və peşəkarlara münasibət məsələsi.
Hə, onları kənarlaşdırırlar.
Bir dəfə bəlkə vaxtınızı alacağam, amma bunu buyurun, deməliyəm.
Buyurun, buyurun.
Cəmil Həsənli 90-cı illərin əvvəlləri idi. Astəviyyə dəvət eləmişlər bir neçə bizdə də çıxış edən insanları, o cümlədən də yəni mübadilə idi ki, bu televiziyanı necə yüksəltmək olar. Onda Cəmil Həsənli çox kəskin bir çıxış elədi. Düz onun çıxışı sonra təsiri mənə də aid oldu. Zərbəsi mənə də dəydi. Cəmil müəllimlə həmişə bunu danışırıq. Bu dedi ki, siz gətirib bu televiziyanın başına iş bilməzi, televiziya aid olmayan birini qoymusunuz. Sonra da deyirsiniz ki, biz bu televiziyanın səviyyəsini necə qaldıraq. İndi baxın, Azərbaycanda televiziyalara kimlər rəhbərlik eləyir? Mən tutaq ki, özəl televiziyaları bura aid eləmirəm. Yəni, televiziya sahəsində hansı uğurlar olan, hansı bir proqram yaratmış, hansı bir insan, əgər televiziyanın başında yaracı adam dayanırsa, gəlin müqayisə eləyək. Rusiya, bəli, Ramiz Məhmədə stat gətirdiyi Rusiya televiziyasında kim rəhbərlik eləyir? Bütün ömrünü televiziyada keçirmiş, Dabradeyevdən danışıram mən. Bəli. Proqramlar yaratmış. Xeyli dərəcədə rəğbət formalaşdırmış bir insan rəhbərlik eləyir. Gəlin alternativ müqayisə eləyək görək bizdə kim rəhbərlik eləyir. Yəni ona görə bax bu peşəkarlıqla bağlı məqam çox ciddi məqamdır və bu mən bunu çox yaradıcılığa aid elədiyim bir məsələdir və biz bunu uduzduğumuz məqamlar var burada. İndi yeni məsəl üçün reportyorlar yaranıb. Baxın tutaq ki Xəzər televiziyası yarandı. Yəni mən orada çalışdığıma görə demirəm və reklam üçün də demirəm bunu. Yəni maraqlı bir üslub təqdim eləyə bildi. Ola bilər ki bu hamını razı salmasın. Amma bayaq sizin dediyinizi deyirəm ki, yəni bazarda rəqabət mühiti yaranırsa, yəni bu gün məsəl üçün bütün belə problemlərinə baxmayaraq ANS televiziyası hər halda bugün cəmaata tamaşaçıya fərqli məhsul təqdim eləməyi bacarır. Yəni bax o tendensiyanı biz inkişaf elətdirməliyik. Yəni peşəkarlıq deyəndə biz yeni düşüncəni, yeni yaradıcılıq texnologiyasını ortaya gətirib qoya bilən, proqram hazırlaya bilən, araşdırma aparan Azərbaycanda bir verilişin adını çəkmək olmur ki, ona məsələn kütlə çox baxır. Əksinə tutaq ki, ATV-nin verilişləri indi burada reytinqləri yüksəkdir.
Bəli.
Düzdür, orada deyir ki, bunlar düzgün aparılmır, bəlkə metodikası yanlışdır. Mən belə biraz mübahisə eləmək olar bu məsələ ilə. Ona görə ki, CR da, ABC də bunlar yəni əgər o nəticəni verirsə ki, tutaq ki, bizim dövlətdən dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalara baxan yoxdur. Bunlar reytinqinə görə ən aşağı sırada dayanır. Yəni bunu bunun üstündə düşünməyə dəyər. Çünki o reytinqləri mən görürəm, hər ay alırıq. Yəni ən axırda bu büdcədən maliyyələşən kanallar dayanır. Yəni bu deməkdir ki, bu verilişlər elə verilişlər eləmək lazımdır ki, o tamaşaçını cəlb eləsin. Vaxtı ilə Yekaterina Fransada mütəxəssisləri çağırdı ki, Rusiyada bir maarifləndirmə işi aparsınlar. Amma bunun bir tövsiyəsi var idi ki, siz bu ruslara birbaşa elmi, belə çox dərin şeylər deməyin. Bunları biraz əyləncə formasında bunlara bilik verin. Yəni, əslində bu bizim bugünkü televiziyamızın texnologiyasıdır bu. Yəni, tutaq ki, Rusiyada, Türkiyədə, Qərbdə yaranmış texnologiyalar var. Bilgini Bu demək deyil ki, biz kimsə alimi çağırmalıq ki, bu müasir oxusun. Yəni bunun milyon metodu var ki, biz onun vasitəsi ilə cəmiyyəti marifləndirə bilirik. Tək ki, pul üçün ders verilişi. Yəni əyləncədən daha çox bunun içərisində marifçilik var. Yəni marifləndirmə demək deyil ki, biz mütləq təhsildən danışmırıq.
Əgər sual varsa, onun cavabı varsa,
bəli,
artıq o marifləndirilir.
Belədir, tamam, doğrudur. İndi baxın, başqa televiziyalar deyilir də. Yəni durur birisi, yəni heyrət edirsən ki, bu dövrdə bu cür primitiv verilişlərlə siz nəyi qazana bilərsiniz ki? Bu marifçi verilişlərin özü də marifləndirmə verilişi biraz ağır verilişlərdir. Yəni bunu o qədər maraqlı eləməlisən ki, toplansın. Mən məsələn 1 milyon verilişi var idi. Bu maraqlı bir layihə idi. Azərbaycanda uğur qazanmadı. Lider televiziyası gətirmişdi, uğur qazanmadı.
Nədən?
Yəni mən hesab edirəm ki, o tip layihələri dövlət özü onun alınmağına və televiziyalarda belə deyək, göstərilməyinə yardımçı olmalıdır. Qoy olsun özəl televiziyada. Əgər bu televiziya sənin pulundan səmərəli istifadə eləyə bilmirsə, yəni bunu eləyənə, bacarana vermək lazımdır. Bizim çox zəhmətkeş insanlar var, çox ağıllı, düşüncəli adamlar tanıyıram mən özəl televiziyalardakı. Bunlara böyük auditoriya, böyük tribuna, böyük vəsait versən, onlar tamam yeni və maraqlı bir şeylər eləyə bilirlər. Amma axı bu büdcədən maliyyələşən televiziyalarda vəziyyət biraz başqa cürdür, yəni bunu biraz açıq demək lazımdır.
Herolda, vəziyyətin çıxış yolları kimi məqalədən sonunda hətta
tövsiyə var.
Tövsiyələr var. Qanunverici bazada ortada mövcud. Yəni aid məsələlər ki, burada productionlardır və yaxud da no comment şərhsiz video sujetlərin yerləşdirilməsi, bu daha çox telekanalların telemekanda
formalardır da, onlar formalardır.
İşləridir, aydındır. O yəni bu yaradıcılıqdır, amma xüsusi qeyd edilir bu məqalədə ki, bir çox ölkələrin, məsələn Estoniyanın müvafiq qanunvericiliyində qanunların pozulmasına görə cərimə, fəaliyyətin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Həmin cərimələrin məbləği çox yüksəkdir və artan xətt üzrə tətbiq olunur. Lakin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində də qanun pozulmasına görə cərimələr müəyyən edilib, lakin həmin cərimələrin məbləği çox aşağıdır və qanunla müəyyən edilmiş bəzi hallara milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına görə konkret məbləğ nəzərdə tutulmur. Görünür, milli mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı proqramlara verilən tələblərin pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə inzibati tənbih tədbirlərin daxil edilməsi məsələsinə baxılmasına ehtiyac var. Nədir bu? Bu nə siqnaldır? Emin bəy, necə qəbul edirsiniz siz bu siqnalı? Yəni, cəza mexanizmi lap güclənəcək, lap sərtləşəcək?
Yəni, televiziyada, misal üçün, milli mənəvi dəyərlərlə, misal üçün, erotik tərkiblə bağlı, misal üçün, ABŞ-ı götürək. ABŞ-ın heç kəs deyə bilməz ki, orada televiziya inkişaf etməyib, amma orada çox sərt qaydalar var. Hətta erotik məlumatların göstərilməsidir, hətta kabel televiziyasında belə ki, o kanalların kodlaşdırılması var ki, misal üçün, müəyyən yaş həddinə çatmayan uşaqlar ona baxmasın. Və xəbərdarlıqlar misal üçün oluna bilər ki, misal üçün, bu veriliş filan vaxtda qanvericiliyə onu da salmaq olar. Burada qorxulu belə bir şey yoxdur, amma hər şey gərək belə deyək də adekvat olsun. Yəni, qeyri-adekvat hədələr və yaxud belə deyək, sanksiyalar, onlar adətən o vaxtda istifadə olunur ki, misal üçün, kimisə kimdənsə xoşu gəlmir, həmin sanksiyanı tətbiq edir və çöktürlər. Misal üçün, Türkiyədə o Doğan qrupuna qarşı 2 milyard yarım dolları birdən-birə vergi borcları çıxardılır. Heç o Doğan qrupunu satsan, bəlkə 2 milyard yarım dollar
pul
eləmir, amma bax, Hakim Partiya, yəni birbaşa hətta ATƏT bəyanat verdi ki, Türkiyə üçün bu son 20 ildə media problemlərinin içərisində ən ciddi problem onlar bunu sayırlar ki, durub-durub Hakim Partiyanın nəzarətində olan vergilər naziri birbaşa o sanksiyaya tətbiq edib onu. Yəni, yenə də o hər şeyin, belə deyək də, normal miqdarı olmalıdır. Və qanunla, belə deyək də, müəyyən bir günlük telekanalın fəaliyyəti də məhdudlaşa bilər. Bu da normaldır ki, yəni, əgər məsuliyyət hissi, yəqin ki, bu kanallar hiss eləyəcəklərsə, bu işlərə əl atmazlar. Və yenə də burada qeyd olundu ki, çoxlu verilişlər var ki, geniş auditoriyanı cəlb eləyə bilərlər. Onların əsasında, belə deyək də, reklam gəlirləri də formalaşa bilər. Və heç də, bu, belə deyək, mən inanıram ki, ciddi ictimai-siyasi tokşu olaraq olsaydı, onların belə deyək də, onlara baxanlar daha çox olardı. Məsəl üçün, ABŞ-da bəzi telekanallarda o ictimai siyasi talk show-ların baxıcı kateqoriyası, bəzi hətta ən belə popülər əyləndirici verilişlərdən də çox auditoriyaya malikdirlər. Amma sırf onlar bir standart ortaya qoyublar, keyfiyyətli talk show hazırlayırlar, canlı yayında normal diskussiya aparılır. Amma baxın, bizdə misal üçün ən böyük problemlərdən biri budur ki, bizdə televiziyalar bir suniləşiblər. Heç bir televiziyada bugünə kimi ictimai siyasi müzakirə canlı yayında aparılmır. Son demək olar ki, bir ildə. Və ən maraqlı məqam odur ki, misal üçün, bu məqalədə toxunulmuyor buna. Heç bir Azərbaycan televiziyası, heç bir Azərbaycan televiziyası, bax, may ayının bugünə kimi, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, mövcud iqtidarın fəaliyyətini tənqid eləməyib. Yəni, işıqlandırılma ya müsbət şəkildə, ya da neytral şəkildə olub. Hətta o siz dediyiniz INS telekanalı. Yalnız INS-də misal üçün bir misal çəkə bilərik. Bizə çox maraqlı olmuşdur ki, INS telekanallarında misal üçün Gül Bayramı ilə olan etiraz aksiyaları olandı. Cəmi bunlar bir dəfə heç bir telekanal onu göstərməyibdi. Amma o gənclərin Gül Bayramına etiraz olaraq olan aksiyonu çox maraqlı ki, INS bir dəfə göstəribdi. Amma yenə də tənqid eləmir, bunu sırf belə xırda bir 10 saniyəli sürət kimi göstəriblər. Amma iqtidarın beyanə deyirəm, ola bilsin bizim iqtidar çox yaxşı işləyir. Hər hansı sahələrdə uğurları var. Amma tənqid yoxdur. Tənqid də olmayanda belə deyək də, suniləşmə olur. Nə qədər, kim baxacaq misal üçün, hansı, o qulu müəllim demiş ki, bir-birini otursunlar, tərifləsinlər, o desin ki, sən düz deyirsən, valla, sən də düz deyirsən, orta məxrəcə gəlir, o talk-show-ya təbii ki, heç kəs baxmayacaq. Ondansa cəmaat, misal üçün, Türk telekanallarına çevirir və bugün bizim Türkiyədə o Ergenekon işinlə bağlı bizim İctimaiyyətdə məlumat o qədər çoxdur, hətta oturursan, avtobusa baxırsan, Ergenekonu danışırlar ki, filan kəsi belə tutdular, onu filan kəs tuturdu. Amma bizdə
Eminlə Adnanla bağlı olan işlə isə
Eminlə Adnanla bağlı heç bir şey yoxdur.
Məlumat hətta yoxdur bəli.
Elədir, elədir. Bu çox ciddi məsələdir, amma bilirsiniz, bu milli mənəvi dəyərlər və o cərimələr filanlar, bu milli mənəvi dəyərlərlə bağlı biraz mənim fərqli baxışım. Nə, buyurun, buyurun.
Bir dənə təklif, yəni burada ən yaxşı çıxış yolu, biz bunu bir neçə mütəxəssislə, beynəlxalq mütəxəssislərlə danışmışdıq. Yəni bizdə o mətbuat şurası yaratmışlar. O vaxtı böyük bir səhv eləyiblər ki, mətbuat şurasına o televiziyanı, elektron kivləri salmadılar. Əgər belə bir şura olsaydı ki, ora Qulu müəllim kimi ekspertlər daxil, müstəqil ekspert. Qulu müəllim mətbuat şurasının üzvü idi. İndi məncə üzvüdür.
Ehtiyat üzvüyüm belədir.
Ehtiyat üzvüsüz, amma yenə də belə bir qurum, yəni onlar bir rekomendasiya xarakteri, tövsiyə xarakterli bir qərarlar versəydilər, müzakirələr aparsaydılar, yəqin ki, bu nöqsanlar aradan qalxardı. Amma həmin qurum doğrudan da müstəqil bir qurum olmalıdır. Yəni, burada Milli Televiziya Radio Şurasına belə yönəltmələr var ki, siz də biraz bunlarla məşğul olun. Mən hesab edirəm ki, o qədər də düz deyil. Yəni, bunu ictimai
Milli Teleradio Şurasının nəzdində də bax, o dediyiniz ekspertlər şurası yarana bilər. Yəni, lab ictimai əsaslarla olsun. Onlar müəyyən belə deyək, tövsiyələr hazırlaya bilərlər. Və açıq söz, bizim televiziyalarda bu biraz bəsitlik baş alıb gedir. Yəni, inkişaf mən görmürəm. Yəni, o sırayışı görmürəm. O dalğanı görmürəm. Öyrənmək həvəsini, öyrənmək hissini görmürəm. Və onlar istər-istəməz donuq vəziyyətdə olanda, qravi kənarla əlaqə olmayanda, o həddindən artıq pis effektə gətirib çıxardır. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı. Əvvəli müəyyənləşdirmək lazım ki, bu milli mənəvi dəyər nədir? Çünki mən milli mənəvi dəyərə bir cür baxıram, bir başqası başqa cür. Məsələn, mən hesab eləyirəm ki, tutaq ki, kimsə yüngül qayın, çox ki, çırpaq, yəni geyimi yaxşı olmayan qadın, belə deyək də, ekranda görmək, kimsə buna çox pis baxır. Amma mən belə baxıram ki, efirdə yalan danışmaq, milyonları allatmaq, onun yanında heç nədir. Üzr istəyirəm, yəni o qadınla bağlı, tutaq köpüşmə səhnəsi, bu təbii bir şeydir də ola bilər, yəni bir müəyyən yaşlı filandır.
Yalan deyil ki.
Amma biz yalan danışırıq efirdə, manipulyasiya ilə məşğul oluruq və onu biz milli mənəvi dəyərin pozulması kimi qiymətləndirmirik. Burada çox ciddi məsələdir. Yəni, kim necə baxır bu anlayışa? Yəni, hə, vətənpərvərlik, veriliş adları çəkir, biri deyir bizim 40 verilişimiz var və obrisi deyir ki, nə biləm, yurt yeri belə gəldi. Biz 60-cı illərin təbliğat metodunu gətirir bugün televiziyaya və tamaşaçını biz məcbur eləməlisiniz ki, siz baxın buna. Mən Türkiyədə verilişləri baxıram, yəni izləyirəm. Yəni, həm də müəlliməm, yəni bunu tədris eləyirəm, nümunələr gətirmək lazım olur. Tutaq ki, bax, bir epizod. Əskər həlak olub vuruşda, yəni vətən uğrunda həlak olub. Və bu qardaşın, süjet göstərilər, bu əskərin qardaşı hərbi komissarlığa bizim dinləndirsək də müraciət edir ki, bəs mənim qardaşım həlak olub, onun əskərinin bitməsinə 3 ay vaxt qalmışdı. Xahiş edirəm, mən aparın əskəriyə, mən qardaşımın əskəri müddətini qulluq eləyim ki, onun borcu qalmasın. Və gözəl bir nümunədir. Və yaxud, yəni bu hərbi vətənpərvərliyə orada çox işarələr var, onunla bağlıdırım. Bu əskəri danışdırmaq ki, lazım olsa biz belirləyərik, lazım olsa tapşırıq versə biz hücum eləyərik. Bunlar mənasız, heç kimə lazım olmayan, emosiya yaratmayan, hisslərə, duyğulara təsir eləməyən nümunələrdir.
Heç bir fakta əsaslanmır.
Yəni, bu əskər də özü də danışa da bilmir, bunu vacibdir ki, siz danışdırasınız. Yəni, o səngərdə aparılan o süni çəkilişlər, belə qurma epizodlar, bunlarla tamaşaçını anlatmaq olar. Bu mümkünsüzdür. Ona görə düşünmək lazımdır. Hər bir veriliş bu mövzuda, bunlar hərəsi bir sənədli televiziya filmi olmalıdır. Rusiya televiziyası ildə 400 sənədli film verir. Bizdə nə qədər çəkilir? Bizdə sənədli film çəkilir, məsələn, limondan, albalıdan, ya nə bilim, bağçılıqdan. Olsun, bunlar da lazım. Bunlar da müəyyən bir marifçilikdir. Amma ümumiyyətlə ciddi mövzuda olan bu məsələlərlə bağlı televiziyaların iştirakı, televiziyaların baxışı fərqli olmalıdır. Buna görə yəni biz bu məsələləri indi müzakirə edirik. Bu çox önəmlidir. Bəli.
Qulman, bəs bu yazması ki, zəruri tədbirlər daha ciddi səylə davam etdirilməlidir. Bu cəza maşınının sərtləşdirilməsidir?
Yox, o abzas başdan ayağa, yəni biraz qorxu püskürür sözün açığı. Yəni indi konkret hədəf olmasa da, yəni burada sərtləşdirməklə yəni ən yaxşı variant əgər bu veriliş doğrudan pozucu təsiri varsa, onu bağlamaq lazımdır. Yəni bunu televiziya sanksiyasına necə tətbiq eləyəcəyik biz? Televiziyasına necə cərim eləyəcəyik? Heç bir televiziya, mən özü də açıq deyirəm, yəni bugün Azərbaycanda bu kütləvi deyil, tutaq ki, bir 5 il bundan əvvələ, bəlkə də biraz, ki, televiziyalarda təhqir çox idi, televiziyalarda insanlar aşağılanırdı filan. Yəni, o cür tendensiya bugün yoxdur Azərbaycanda. Bir primitivlik var. Azərbaycan televiziyalarında primitivizm hökm sürür. Yəni, məsəl üçün, verilişlərlə bağlı iradlar olur, Teleradio Şurası deyir, tutaq ki, dillə bağlı, seriallarla bağlı, yəni nəyəsə bağlı və televiziyalarda ondan müəyyən nəticə çıxardılar. Mənə yəqin ki, indi bayaq aynəsini adlanacaqdır. Aynəs gözünün odu alınmış bir televiziyadır. Ona görə onlardan mən şəxsən çox şey umuram, amma bundan yanaşı, hər halda onların bu Azərbaycan televiziyaçılığına, yəni yeni televiziya obrazının yaradılmasında böyük xidmətləri olub və mən güman edirəm ki, əgər normal şərait ola bilirsə, yəni bu cür hədələr olmursa, yəni o televiziya çox normal bir televiziya ola bilər.
Rəyli yazır, nə qədər həmişə tənqid olunsa da hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsində dəyərli və real fikirlər çoxdur və ən azından məndə belə təəssürat yaranır ki, o Azərbaycanda geniş yer almış bu bayaqlığından narazıdır və intellektual təbəqənin oxşar fikrini bölüşür. Mənə elə gəlir ki, Mehdiyevin fikirləri daha çox axsaqqal qayğısıdır.
O axsaqqal qayğısı mən bunu qiymətləndirməzdim. Yəni, bu onun birbaşa işlərindən biridir ki, yəni o prezidenti dövlət başçısına məlumat verməkdir. Ola bilsin, misal üçün, dövlət başçısı televizora yandırıb deyib ki, misal üçün, bu nə verilişlərdir, misal üçün. Və yaxud xoşuna gəlməyib hansısa rəhbərlərdən və özünü sığortalama da ola bilər ki, görürsünüz, biz artıq bu kursu başlayırıq. Yəni, sözsüz ki, misal üçün, burada vurğulanır ki, xüsusilə ki, muğamın təbliğində bax, verilişlər çox önəmli təbliğat aparıblar, marifləndirici təbliğat. Yəni, amma başqa verilişləri deyirlər ki, misal üçün, onlar real deyil, biraz sunidir. Yəqin ki, bundan sonra nəsə bir addımlar olacaq. Biz istəyərdik ki, sadəcə olaraq bu tipli diskusiyalar cəmiyyətdə daha da çoxalsın. Misal üçün, bizim planımız var ki, misal 2 gün bundan öncə biz təqdimat keçirmişdik bu Avropa Komissiyasının layihəsi çərçivəsində Azad Dalğalar adlı dərin masa. Bütün bu problemləri və bütün burada Ramiz Mehdiyevin məqaləsində səsləndirilən fikirlər belə deyək, televiziya üzrə ekspertlər kim gəlmişdirsə, hamısı demişdi. Elə bil bax orada nə danışılıbsa bu məqalədə 50% öz əksini tapıb. Yalnız burada məsəl üçün onun əksi tapılmıb ki, məsəl üçün hakimiyyətə işıqlandırılması daha çoxdur. Müxalifətə, ictimai xadimlərə, müstəqil şəxslərə yer verin. Burada tapılmır. Yəni təbii ki, bunu Ramiz Mehdiyev yaza bilməz. Amma ümumi tendensiya nə o göstərib ki, yəni problemlər var. Yəni bu çox müsbət məsələdir ki, bu göstərir ki, onlar nəyisə dəyişdirmək istəyirlər və bizdə də belə bir his oyanır ki, bizim də gördüyümüz işlər boşa getmir. Yəni biz də bundan sonra çalışacağıq, səylər göstərək ki, məsəl üçün qulu müəllim kimi ekspertlərlə oturaq, fikirləşək və bir təkliflər hazırlayaq. Geniş bir dərin masalar keçirək. Deyək ki, bax biz bu təklifləri veririk. Məsəl üçün gəlin bir şura yaradaq. Televiziya və radio yayımının
İctimai şura
yaradaq ki, orada doğrudan da bir rəylər, fikirlər səsləndirilsin və yenə də çıxış yollarını göstərək, amma bir-birimizə belə deyək də, real yollar göstərək ki, hansı bir orta müsbət məxrəcə gəlib çıxa bilərik. Yəni, yəqin ki, bundan sonra, misal üçün, biz də bu məqalənin, məsələn, ingilis dilinə tərcümə elətdirib, həmin o Azad Dalğalar saytında və öz vasitəmizə bütün beynəlxalq təşkilatlara yayacaq ki, çox maraqlı, yeni bir fikir üslubudur ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri çox dəqiq və texniki cəhətdən çox, məsəl üçün, maraqlı məsələdir. 3G texnologiyaları göstərir, hətta səyyar televiziya stansiyaların ancaq konsertlərdə istifadə olunmasını göstərir ki, onları deyir ki, birbaşa regionlardan xəbərlər hazırlamaq, qaynar nöqtələrdən məlumatlar vermək olar və bunları biz müsbət qarşılayırıq və gələcəkdə öz təkliflərimizi də verəcəyik.
Hər halda televiziyalar üçün bir sarı işıq yandırır. Yəni, ağıllı, cəsarətli düşünə bilən televiziya rəhbərləri bundan çox normal nəticə çıxarda bilər və sözsüz kəskin diskusiyalar hazırlaya bilərlər. Yəni, tamaşaçıların iştirakı ilə interaktiv verilişlər eləyə bilərlər. Yəni, bir növ bir ictimai rezonans, dalğa yarada biləcək proqramlar hazırlaya bilərlər.
Yaxşı olar ki, ən azı ictimai televiziya, məsəl üçün, bu sayədə bir diskusiyalara başlayır. Silsilə diskusiyalar, Ramiz Mehdiyevin, əgər vaxtı varsa, onu dəvət eləsə, Prezident Administrasiyasının nümayəndələrinə, Qulu müəllimi, Zeynal müəllimi, biz
bizim ictimai televiziyada çox ciddi problemlərimiz var. Biz yeri gəlmişkən deyim ki, elə Zeynal müəllimlə biz keçən il ictimai televiziyanın monitorinqini aparmışıq. Hesab eləmində o monitorinq kitabça şəklində çıxacaq və bunun televiziyanı bilmək istəyən, televiziyanı öyrənmək istəyən, televiziya üçün faydalı iş görmək istəyənlər üçün çox böyük faydası olacaq. Yəni, mən bunu bərbaşdan deyəm ki,
televiziyalar barədə danışırıq, amma hər halda öz sahəmiz barədə danışaq. Radio burada bir abzas yer ayrılıb. Televiziya kanallarında müşahidə olunan negativ hallar özünə məxsus formada radio kanallarında da təkrarlanır. Radio aparıcıları münasib hesab etdikləri, lakin cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb etməyən bir sıra hallarda isə etik normalardan kənar mövzularla bağlı saatlarla müzakirələr təşkil edirlər.
Mən razıyam, biz radioda monitorinqini aparırdıq, məsəl üçün son prezident seçkilərində 2 aya yaxın və doğrudan da bu
biz hələ FM-də idik.
Siz hələ FM-də idiniz, o vaxtı qulaq asmağa bəzi şeylər var idi, amma indi özündə, məsəl üçün, eksperimental olaraq 2 həftə ərzində radioların monitorinqini aparmışıq. Sizi inandırım ki, doğrudan da Ramiz Mehdiyev deyir ki, bu radio sayəsində vəziyyət daha da bərbaddır. Yəni, burada bəzi AINES radiosunda bir dənə veriliş var, bir də 105 və 5 FM-də, Media FM təzə başlayanda onlarda da bir talk show vardı. Amma baxırsan, indi onların da o talk showları ucuzlaşır. Yəni, mənasız danışıqlar olur. Efirə elə adamlar çıxırlar ki, misal üçün, hansı məsələni müzakirə edir və yaxud ictimai nəqliyyatda onu qulaq asırlar. Bir də görürsünüz, elə şeylər danışırlar ki, adam xəcalət çəkir ki, birdən yanında o xaricdən qonaq olar. Deyək ki, sizin radioda nə danışırlar? Yəni, seçim yoxdur bugün Azərbaycan radiolarında. Yəni, əsas problem budur və çox təəssüflər olsun ki, xarici radiolarında bu bazardan kənarlaşdırdılar. Xarici radiolar olanda durum o qədər belə acınacaqlı deyildi. Onlar da çalışırdılar ki, misal üçün AINES-ə biz fikir verirdik ki, AINES çalışırdı ki, öz, belə deyək də, plankadan düşməsin səviyyədən. Yəni, çalışırdı ki, qaçsın. Çünki sizin reytinglər qalxanda onlar da məcbur idilər ki, yaxşılaşdırsınlar biraz normal verişləri. Amma indi heç bir sayədə konkurensiya, rəqabət olmayandan sonra elə rəqabət var, kim daha tez hansı mahnını qoydu və daha hansı şit verilişi və yaxud mövzunu ortaya qoysa.
Yo, radio belədir. Biz radioları iki yerə bölməyik. Yəni bu bir danışan radiolar var, bir də oxuyan, çalan radiolar var. Danışanlar bəli, biraz pis danışırlar. Amma bəzi babat verilişlər var. Məsəl üçün indi mən deməzdim ki, belə tamam mənasız mövzuları diskusiya predmetinə çevirirlər. Olur yəni, bəzən yanlışlıqlar olur. Məsəl üçün, radiolarda bəzən mən maşında olanda çox qulaq asıram radiolara. Amma pis olan odur ki, bizdə radio ənənəsi unudulur. Bizdə klassik radio, Azərbaycan radiosu, Azərbaycan televiziyasına qat-qat inkişaf eləmiş bir sistemdir. Çünki bunun beşiyi başında Üzeyir Hacıbəyov kimi, Müslüm Maqamayev kimi, Məmməd Səid Ordubadi kimi ziyalılar dayanıblar. Yəni, radio bizdə, amma təəssüf ki, bax, o sistem inkişaf eləmir. Məsələn, Araz radiosu kimi bir radionu biz ictimai televiziya yaradanda bunu ləğv elədilər. Mən buna çox təəssüf elədim. Mən bunun mətbuatda da çıxış elədim. Mən bunu televiziyada da bunun qəti əleyhinə oldum ki, bu Araz radiosunu saxlamaq lazımdır ənənəni. Əvvəla Azərbaycanın səsi idi, xarici ölkələrdə də bu dinlənilirdi. İndi də məsəl üçün bizdə radioda mən baxmayaraq çıxmışam az TV-dən, amma buna yanaşı mən mesajlarımı göndərəm ki, Araz radiosunu bərpa eləyin. Məsəl üçün bu gün radioda deyirlər ixtisarlar aparırlar. Niyə aparırsınız ixtisarsız? Ola bilməz ki, dövlət vəsait buraxır. İkinci bir radio kanalı yaradaq biz. Klassik radionu saxlayaq, inkişaf elətirək və özəl radiolarda, yəni bu və ya başqa formada hər halda bazar mühitində o rəqabətə meyilli olacaqlar. Bax, onda necə ki Azadlıq Radiosu ilə müqayisə gətirdiniz, aynı çiyim bir rəqabət mühitinə girə bilirdilər. O sistemi davam elətdirmək olar. Radio çox insanlara çox yaxındır. Yəni, onu dinləmək də hər yerdə mümkündür, maşında da, orada da, burada da. Yəni, bizim radio bizim yaddaşımızda daha, belə deyək, möhkəm yeri var. Və ona görə də radionun gücündən biz istifadə eləməliyik. Nə qədər boş və mənasız musiqilər vermək olar. Mən baxıram, bilməm ki, o musiqiyə kimlər qulaq asır. Saatlarla bu gedir. Amma halbuki onun əvəzində, mən demirəm, bütün bunu danışığa çevirək. Amma hər halda radioda, bax, bu gündə diskusiya verilişləri var. O Media FM-də də var, AINES-də də var. Davamlı saat 5-dən içə orada talk show verilir və mən ona çox vaxt qulaq asıram və hesab edirəm ki, bu çox faydalı bir şeydir. Həm fikir pluralizmini yaymaq baxımından, həm ciddi mövzulara münasibət baxımından o durur. Amma digər radiolar sadəcə olaraq efir vaxtını doldururlar. Bax, o məqalədə də var ki, təkrarlar hesabına efiri doldurmaq, televiziyada da, radioda da bu meyil var.
Qulman, minnətdaram sizə burunuza görə. Çox sağ olun, Emin bəy, təşəkkürlər sizə də. Emin Hüseynov, Fratin direktoru və telejurnalist Qulman Ərəmli studiyamızın qonaqları idi. Biz teleməkan barədə danışırdı, daha çox son dəqiqələr radioda da həsr etdik. Və saməndə ləncərə xudav seçim bu həftəlik, amma gələn həftə birinci gün axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən eşidlər, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.